Исәнмесез, газиз қарындашлар. Менә бүген тагын очраштык сезнең белән. Алдагы очрашуларда Исраилләрнең үзләрен Мисыр куллыгыннан азат иткән аллаларыннан кире борылулары турында укыган идек. Синай тавында Муса Раббыдан сүз кабул иткәндә, Исраилләр илаһлары итеп алтыннан бузау кыйдылар һәм шуңа табындылар. Раббыга хыянат иткәннәр үлемгә дучар булды. Ә бүген күңеллерәк вакыйгалар белән танышырбыз. Тауратның чыгыш китабыннан 24-нче бүлеген ашыгыз. Раббының шөһрәте Синай тавына иңде. Һәм болыт 6 көн буена тауны каплап торды. Ә 7-нче көнне Раббы болытлар арасыннан Мусага мөрәҗәгать итте. Исраилләр күрделәр, Раббының шөһрәте тау башында ялкынланып янган утка охшаш иде. Муса тауга күтәрелеп болытлар ишенә керде. Һәм ул әлеге тауда 40 көн һәм 40 төн булды. Раббы Мусага әйтте: "Исраилләргә әйт, алар миңа бүләкләр китерсеннәр. Шын күңеленнән тырышып китергән кешедән бүләген минем өчен кабул итеп алыгыз. Менә сез алардан кабул итеп алачак әйберләр: алтын, көмеш, бакыр, зәңгәр, җите кызыл вә кызыл төстәге йын, нәзек җитен, кәҗә мамыгы, кызыл төскә буялган сарык тәкәсе тиреләре, диңгез филе тиреләре, сәрви агашы, яктырткыч өчен зәйтүн майы, изгеләндерү майы һәм хуш исле сумала өчен тәмләткечләр. Хуш исле сумала – гыйбәдәт кылганда яндырыла торган сумала. Руханилык ал япкычына һәм руханилык күкрәкчәсенә беркетү өчен оникс һәм башка кыйммәтле ташлар. Кешеләр минем өчен изге чатыр кырсыннар, һәм мин алар арасында яши алачакмын. Шатыр һәм андағы бар нәрсәне мин сиңа күрсәткән үрнәк буенча эшлә. Карагыз. Раббы Исраилләр янына керергә ниятли. Үзенә күп тапкырлар хыянат иткән кешеләр арасына. Ләкин безгә башта бер нәрсәне ачыклап үтәргә кирәк. Үзенә башка яшәр урын булмаганга төзәргә кушмый Раббы шатырны. Күкләр аның тәхете, җир йөзе аның табан асты. Һәр нәрсәне ул яраткан, бары да аныкы. Раббы кеше кулы төзегән храмнарда яшәми. Алайса, ни өчен соң ул Исраилләргә үзе өчен шатыр кырырга кушкан? Раббының Исраилләргә адамның токымнарына алар белән бөтен күңеленнән аралашырга теләвен күрсәтәсе килгән. Раббының шулай кешеләргә күктә, мәңгелектә Алла белән яши алу өчен нинди юл үтәргә тиешлеген дә күрсәтәсе килгән. Шатыр гади тынтка охшаш булмый. Шатырны төзү турында изге язмада 50 бүлектә сөйләнелә. Вакытыбыз шикле булу сәбәпле, без аларның барысында укый алмыйбыз. Төп нәрсәләр турында гына әйтеп үтик. Беренчедән, ул 2 бүлмәдән торган. Дөресрәге, бу 1 бүлмә була. Ләкин матур, калын чаршау аны 2 өлешкә бүлеп тора. Беренче бүлмә изге урын дип аталган. Бу бүлмәгә бары руханилар гына керә алган. Руханилар Харун токымнары булган. Аларны Раббы үзе билгеләгән. Гынахлар кичерелсен өчен алар хайваннарны суйганнар. Бу бүлмәдә 3 нәрсә булган. Алтын өстәл, бу өстәлдә корбан яндырыла торган булган, майлы лампа һәм тагын бер айрым өстәл. Бу өстәлгә Раббыга табыну вакытында икмәк куела торган булган. Икенче бүлмә иң изге урын дип аталган. Чөнки шатыр кырылып беткәч, бу урынга Раббы үзе төшәргә һәм үзенең изге даны белән тутырырга ниятләгән. Иң изге урын җәннәтнең сурәтләмәсе булган. Шуңа күрә бу бүлмә бер Аллага гына багышланган. Раббы Мусага кисәтеп, анда керергә җирәт иткән һәркем үләчәк дигән. Анда бары елга бер мәртәбә иң өлкән рухани гына керә алган. Шунысын да ассызыклап әйтергә кирәк, уланда бары үзенең һәм халкының гынахлары өчен китерелгән корбанның каны белән генә керә алган. Раббы шулай кушкан. Иң изге урынга Раббы акациядан эшләнгән эше алтынланган сандык куярга куша. Бу сандык килешү сандыгы дип аталган. Аның эченә 10 канун язылган шымартылган 2 таш тактаны салырга куша Раббы. Сандыкның капкашын чиста алтыннан ясарга куша. Иң өлкән рухани бирегә кергәч, капкашка корбан канын сибәргә тиеш була. Бу Раббы Исраилләргә гынахларын кичерсен өчен эшләнә. Шуңа күрә Раббы бу капкашны мәрхәмәт урыны дип атый. Шуннан соң Раббы Мусага шатырны каплау өчен пәрдә эшләргә куша. Бу нәрсә ишек алды ясарга тиеш була. Бу ак пәрдә була. Анда шатырга керү өчен бер ишек ясалырга тиеш була. Бу ишек алдына корбан суе мәзбәхе куела. Шатырга кергән һәр кеше шушы мәзбәх яныннан үтәргә тиеш була. Корбан каныннан башка изге урынга, шатырга берәү дә керә алмаган. Чөнки һәр кем гынахлары өчен кан белән керергә тиеш булган. Бу кан аларның гынахларын тануын, шуларны кичерү өчен каплау символы булып торган. Раббы әнә шуның аша, үзе янына бер кемнең дә, бер кайчанда гынахлары кичерелсен өчен түләнгән корбан каныннан башка якын килә алмаячагын күрсәткән. Табынырга килүче, шатырның ишек алдына корбан итеп я бузау, я бәрән, я кош алып килергә тиеш булган. Мәзбәх алдында ул корбанның башына кулын куеп, Раббыга үзенең гынахлы икәнен, гынахлары өчен үлемгә лаек булуын әйтергә тиеш булган. Шуннан соң ул корбанны үтергән. Ә аннан рухани бу корбанның канын алып, аны мәзбәхка, мәзбәх тирәле чәчрәткән. Шуннан соң корбанны яндырган. Исраиллер бу курбан китерүне һәр йыл ҡабатлап торғандар. Беренче бүлмәдәге ҡорбан китереү кешелекнең ҡотҡарыушы килгәнше нисек табынырға тейешлеген күрсәткән. Ә йылға бер тапҡыр иң өлкән руханиның иң изге урынға кереп ҡорбан китереүе ҡотҡарыушы Раббының үзе килеп кешелекне мәңгегә гынаһларыннан үз мәрхәмәте белән, үз ҡаны белән ҡотҡарашағын күрсәткән. Бу көн ҡотҡарылыу көнө дип аталған. Шығыш китабының сыңғы бөлігіннән шуны көрәбіз. Раббы Мусаға нишек қушқан, Исраил уллары барысында шулай ішләділәр. Хәм Муса аларны фатихалады. Шул вақыт изгі шатырны бұлыт қаплады, хәм Раббының шіғреті шатыр ішін тутырды. Муса изгі шатырға кіре алмады. Шынки шатырда бұлыт урнашқан, хәм анда Раббының шіғреті шатырға тулған еді. Шуның білән Раббы, күклерден қытқарушы келгеш, жер езінің нинди зур фатихалар білән тулашаған көрсетті. Инжилде язылғанша, ең башта сөз болған, сөз Аллахы білән болған, хәм сөз Аллахы болған. Сөз кіші болды. Мәрхәмәт хәм хақиқат білән тулы болып, біздің арабызда яшады. Хәм біз аның данын, атаның бірден-бір улына берген данын көрдік. Міне, дүнияның гынахын өз үстіне алушы Аллаһы бәрәне, Раббы Ибраһимға көрсәткән Алла үзе әзірләгән бәрән. Әйе, ул килде. Біздің гынахларыбыз үшін үзінің изге қанын қиды. Бізге гынахлы кешеләргә Аллаһыбызга якынаю мөмкинлеген бирде. Дуслар, менә бүген без сезнең белән Тәуратның Шығыш китабын өйрәнүебезне тәмамладык. Өйрәнгәннәр буенча сорауларыгыз булса, безгә язып җибәрегез. Менә безнең адрес: Казан шәһәре, 420-11, абонент тартмасы 555. Электрон адресыбыз most@mail.ru. Хушыгыз, иминлек сезгә.
Хоп та галам сине данылы. Сөйлим мәрхәмәт. Эшләрең синең искиткән.